Rome, nyong gagbanze. Te li da wiyo bedengna na esop besuro kutuza. Puyo bedengna, ta na takbalu Yesu Kristo, te gwendu wiyo, na ta na ibuwe liling. E yo bedengna, na debe zirwe ni li da w esoyo, na buharu warze, te tele luti nde elaboro, na te haru dongyo. Puyo rugondo, na ruta luze, Dan e so enu, tugon wew e gubyo da. Hal bugbende ne kunyong da momo. Tugundu, mbubuyoyo. Tina oze, keda o yugbeliko e hoye roku. E roku e hoye le. Ebe e so esinda, ebe le, osu liu dawyo. Ngo, liu daw mbo, pi bezuro, mbubuyoyo. E so dungo ne e vezugriro ngo e haruyo kiyo, ne ero e zolum dada. Tovonim le, Kristo ziba mbada, tapa afeine esoyo, toyo, alo atundu esorweyo. Alo atundu le, tadate wendadung niye. Pa ayo edo zayo, puegare singzu noye edisine ese ayo, pudomayo, oyokubanu yon noye puzu edisine ese. Ele, esonya woloro ezimambu ozoluruyo, mbubioyo, alo atundu di kegwe kimlarayo, eyebane Kristo siroyo. Leleyo, ye eso edengne ele chalum gwendu yo, ne ebosuro kutuza le, ezima e yakranyo, se ebana eda adasuro gbana uyo. Deke eso go indina, ele, eyel ne petengne ebyalizim yo, ne danay tehekuda nyozi. Ye danay tehekuda enyoza le, ezima ebezo etengne ebyalu wizu yo, ne eyadanyo yo. Pedase ne brike, ele, Te dengo ne takbalu Yesu Kristo yo, ne rukondo no eso, mbubyo yo, e yo bedengna, ne dan eso de heku da nyozi lele yo. Oyogurum kong yo bedengna ne gwekum su gdingda, ono le Adam. Sim nyateng ne gwekum yo, ne pupu nyasurro, ne puku eyadenga, mbubyo yo, padenga pay balabu gwekum. Pucho ne eso chele Moise batu le, gwekum getem ngo gdinge yo, ele, Oso da kwa bu eya abyo, alo ato ndo ba to veyo. Pa mbo yo, pa aram alo ato, nubuwa lubu se ni Moise nyundu le. Sim nya we bu ko ya. Hale bu kwende ni mbaba dalago weke mbo adam weyi, odoro mbo oso garuwe yo puyo yo elaba yo. Aram enu le wey buweze eko yo elezo. Elego weke mbo, pa te bako bozi, pegedu ni mbo oso haru falayo. Mbubuyoyo, ye bedeng ne ayogorum kong kuwekim yo, ne sakye se kele. Ezima eso luti, ne kujongo edeng ne ayogorum kong yo ne elaboro falayo, pabzo bewe eya sakye jol sing yo, eyo onole Yesu Kristo. Mehe yu mese, kuwekim bu ayogorum kong labayo, pa teg bakobose, pegedu ne eso kujongo. Mbubuyoyo, kuwekim gorum kong yo le, Paho no oyo, ne bako edom. Ngo, mbo oso ha oyo fala egu ekim sakye wayo, pieki ne ebe seiko tozo. Ye oyo gurum kung kwe ekim yo bedengna ne simto ki wiyole. Ezima bebeze petengne Yesu Kristo deke kung yo, ne mba eso lakwe lutie sing, ne ebe sewe ko toza fala yo, baba nyacha wizu ne boto ki wiyoyo. Puyo le, ezima mbo bedeng ne kwe kum kurumum kung yo, ne osoho ne eyadenga, ne ekubodom yo. Mbo ro, bedengo ne lagasike bansu kurum si kung yo, ne ebe se eyadenga paye kutuza, ne behu wezu. Tovonum le, ezima mbo bedeng ne oyogurum kung kanyamtu yo, ne eyasake ebe se kwe kum larayo. Mbo ro, bedengo ne oyogurum kung nyamtu yo, ne eso bese eya sakye kutuza. Paruba tole, kuwekim tezuro, ele dindi kuwekim tezuro yo, lutie nyorowa nebekele. Ye mbo, ezima mbo pedenge nisim yo, ne duwe kuwekim nisida yo. Mbo roa pedenge ni oso tozo yo, ne duwe e nisida, sepeteng ne takibalu Yesu Kristo lutie yo, ne duhu wezu mateng.